Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a dnes natáčíme ve školícím centru ICT Pro. Mým dnešním hostem je lektor této společnosti, pan Jiří Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šebku, naše dnešní téma je projektové řízení, tak jak ho na konci roku 2025 vidí externí konzultant a lektor. Ale předtím, než se budeme bavit o detailech projektového managementu, řekněte nám pár slov o sobě, prosím.
Moje maličkost, v podstatě moje začátky se pojí s pedagogikou a výukou, ale posléze prostě jsem odešel do biznisu, kde spolupráce s dalšími firmami mě dovedla až do samotného projektového řízení a lektořině manažerských dovedností. Takže vlastně mě si ten biznis tak trošičku sám našel a dneska kromě lektořiny a mentoringu, potažmo konzultací, se věnuji samotnému podnikání, protože mám několik svých firm.
Co firmy, pro které školíte, se kterými mluvíte o projektovém řízení, v současné době řeší nejčastěji?
Nejčastěji aktuálně řeší, dokdy to bude. Řeší problémy v tom, že mnohdy zadají úkol, zadají projekt a najednou zjistí, že se nehnulo vůbec s ničím, bez jejich souhlasu, bez jejich autorizace. Takže v podstatě se bavím o tom, že projekt jako takovej v podstatě byl zadán, ale nic se na něm neudělalo. Takže oni tomu říkají projekt, ale ve finále stojí to na mrtvém bodě.
Tou terminologií jsem de facto chtěl začínat, protože existuje spousta firem, středních, menších firem, které projekty dělají běžně, možná je ani tak nedefinují. O projektovém řízení slyšeli, ale vzdáleně. A možná se někteří jejich zástupci potom objevují v vašich programech. Sledujete tento efekt také?
Spousta firem hovoří o projektech, ono totiž můžeme si dneska říct, že startup je svým způsobem projekt, jenom je potřeba navnímat, co to ten projekt skutečně je. Dneska bych i řekl, že spousta firem neřeší, že má job nebo nějakou zakázku, ale získává svoje projekty, které pak realizují i pro zákazníky jiný. Problém akorát je, že to slovo projekt se nám stává spíš už stereotypem pro nazývání spousty věcí, kdy ani pořádně teda díky tomu nevíme, co ten projekt je, a tím pádem nejsme schopni to řídit jako projekt a tím pádem ztrácíme kontrolu nad celým procesem. Takže právě díky tomu, že lidi mají rádi to slovo projekt, ale zapomínají, co to ten projekt je, mě pak následně oslovují, protože zjistí, my máme projekty, ale nevíme, co s tím.
Celá ta metodika projektového řízení může působit poměrně rigidně, stereotypně. Já se vás zeptám tak, existuje něco jako minimum, s čím z těchto metodik začít a může fungovat i v malé firmě o několika lidech? Existuje něco takového?
Je to o přístupu každého člověka. Jak já rád říkám, díky tomu, že i nejenom školím, ale podnikám, tak je to o tom zamyslet se a naučit si pojmenovat ty věci, které já skutečně z toho projektového řízení potřebuji ve své firmě. Ale kdybych měl vystihnout ty klíčové věci, tak je to mít jasný cíl, kterého chci dosáhnout. A důležitá samozřejmě věc je i ten přínos toho cíle. Protože já musím vědět, proč to dělám. Proč toho, čeho chci dosáhnout, proč to vlastně skutečně chci. A pak v jakém čase. Prostě základní věci. Co chci, dokdy chci a kdo to bude dělat.
Ta druhá část je poměrně jasná, ale ty cíle, které jsou nadřazené, a celková strategie firmy, nemají právě klienti z těch středních a menších firm s tímhle problém, protože ten prvoplán, no jasně, aby nám to fungovalo, aby to vydělalo peníze, tak ten je poměrně jasný, ale za mě je to trošku málo.
Chceme vydělat peníze, je sice hezký, ale to je spíš pak samotný přínos těch projektů kolikrát. My si ale musíme říct, co vydělá ty peníze. Takže mnohdy to, co je kolikrát porod významné a důležité myšlenky, a musíme se do hloubky zamyslet, a mnohdy to není o školení, ale konzultaci nebo mentoringu, a sedět a myšlenková mapa a hledat ty produkty, hledat ty služby, které nám přinesou to, co my spotřebujeme.
Pořád se budu motat kolem těch metodik, o kterých všichni víme, všichni jsme je znali, ať je to PRINCE, IPM, ISO. Dobře. Je potřeba, aby některé z těchto teoretických základů i projektoví manažeři klidně ve středních firmách, měli a řídili se jimi? Jaký je váš názor?
Ve všech svých kurzech, ať už školím pokročilejší nebo začátečníky, tak říkám, a trochu to přebírám z jedné z těch metodik, ohněte si projektové řízení pro vaši firmu. Nepřizpůsobujte firmu projektové metodice, ale zamyslete se, jak ta projektové řízení, ta metodika samotná funguje a podle toho si vyzobíte to podstatné. Samozřejmě máte nějaké klíčové věci, kterými se musíte řídit, ale jako metodiku, že byste nutně museli jít na kurz konkrétní certifikaci, za mě nemusíte, ale musíte navnímat a naučit se ty elementární principy projektového řízení, abyste to měli pod kontrolou a věděli, kam jdete.
A jaké potom vidíte reakce? Není možná ta reakce, no my radši ohneme podle něčeho, co už existuje, to, co děláme, pro účastníky jednodušší?
Řeknu na rovinu, naopak. Je to totiž v tom, že lidi, obecně zákazníci, ať už je to manažer, nebo konzultant, referent, anebo CEO firmy, tak z těch metodik mají totiž jeden konkrétní strach, a to je, zabijeme se administrativou. A tak kolikrát radši na tu ani metodiku nešáhnou, že se ani neotevřou, nepodívají se, co to znamená. A jedou v podstatě na základě best practice, jako co nám fungovalo, co nám nefungovalo. Ale opravdu, jak říkám, je to kolikrát jenom velmi jednoduše se zamyslet, co se vlastně na té metodice nebo na projektovém řízení jako takovým hlavně hlídá. A pak si to můžeme přizpůsobit k obrazu svýmu.
Je něco z těch prvků jednotlivých metodik, co doporučujete, aby se zavedlo, aby existovala role sponzora, aby prostě nebylo nějaké řízení rizik a tak dále. Zase, furt dokola, s čím začít, co vám funguje, co jste si vybral vy?
Základ všeho, a vy jste to velmi dobře vystihl, je role sponzora. Takové ty elementární věci, které mnohdy řekne, to je samozřejmost, ale ty firmy to nemají, protože řeknou právě, že je to samozřejmé a nemají čas se tím ani zabývat. A jak řekl svýho času Albert Einstein, mám-li 24 hodin na vyřešení problému, 23 hodin trávím tím, co je ten problém, a teprve hodinu ten problém samotný řeším. A mnohdy právě tohle je ten, řekněme, klíč k úspěchu. Já se musím zamyslet, mám sponzora? Ví sponzor, co to vlastně je být sponzorem? Že nezasahuji dovnitř projektu, ale že čekám na ten report a definuji jasný začátek a konec? Mám projekťáka, ten řeší tu realizaci toho projektu a průběžně mi reportuje. Takže za mě, vy jste to velmi dobře vystihl, je vydefinovat si role a odpovědnosti každého důležitého prvku a člověka na samotném projektu, mít jasně vydefinovaný cíl, kam směřuji, a termín. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na zdroje, ať už finanční nebo lidský, protože když si řekneme, tam se chceme dostat, zjistíme, že ten projekt bude stát řádově třeba 15-20 milionů, a nám na účtu leží 200 tisíc, tak jako bude to problém.
No, to asi nevíde.
To záleží dneska, v dnešní době je možný všechno, ale pravděpodobně bude to náročný.
To, co zmiňujete, tak už jsme se přesunuli do, ve vašem světě se tomu říká iniciační fáze projektu. To jsem si načet. Jak by tahle ta fáze měla v ideálním světě vypadat? Tak se pořád bavíme svět středních a menších firm.
Tím, že nejsem jenom teoretik, ale i ten praktik, který pochází z toho biznisu a stále tam působí, tak já strašně rád říkám často, zamyslete se, jaký projekt řídíte, jak velký projekt máte a dokdy ho musíte dokončit. Pokud děláte projekt řádově za milion korun a máte na to měsíc, tak tu iniciační fázi opravdu nebudete dělat 3 týdny. Je to tedy hodně o tom nastavení si a podívat se na to, jak ten projekt vypadá. Ale v každém případě, co je potřeba na tom samotném začátku, tak je se sponzorem se potkat, pokud já budu v pozici teda projektového manažera. Důležitý je, že i ten sponzor ví, co má dělat a jak se chovat, a jak, co mu přísluší. Ale jak jsme se bavili před chviličkou, je důležité mít jasně vydefinované role na projektu. Určitě je důležitý je mít jenom jednoho projektového manažera na projektu. Nemůžeme tam mít v jeden moment dva a víc projektových manažerů, protože v ten moment v podstatě oni se nepotkávají, každý si řídí ten projekt, jede na ten stejný po svým a vy investujete zbytečně moc peněz, prostředků, času do realizace projektu. Vědět, kam chci směřovat, a když už vím teda, čeho chci dosáhnout, tak přesně musím vědět, co od toho očekávat. Protože odpovědností projektového manažera není ten přínos projektu. Jestli já si dobře vypočítám, jakožto sponzor, že to, že dokončíme projekt, mi vynese peníze, tak to je odpovědnost moje, sponzora. Projekťák je zodpovědný za to, že ten projekt dokončí v tom požadovaném čase za požadované peníze a dosáhne toho cíle. Ale ne, že zajistí, že ty přínosy budou takový, jaký si řekl sponzor. To už má spočítaný ten sponzor.
Sponzora chápu jako zadavatele. Je to tak?
Zadavatel, objednavatel, ale v podstatě to je ten, kdo vnáší tu úvodní ideu, že něco chce. A hlavně, jak už slovo napovídá sponzor, tak to je ten, který dodává ty zdroje, z kterých lze možnost čerpat. Ať už definuje rámec časový, tak může alokovat i lidi, pokud je to firma, a samozřejmě ty finance.
Pracujete s vašimi klienty i na fázi, kdy se volí jednotlivé fáze projektu, způsob jeho řešení a na začátku i to, že se sponzorovi prezentuje, jak tam průběh bude vypadat a všechno to musí projít.
Je to zajímavý. V podstatě že projekťák jako takový, to je manažer, který, jak já rád říkám, projekťáci jsou malí podnikatelé ve velkém podniku, protože vy na začátku dostanete jasný zadání. No, doufejme, že jasný, pokud je dobře zadaný, ale máte se někam dopracovat, dostanete na to peníze a v podstatě je na vás, jak k tomu přistoupíte. Vy si pak samozřejmě ten plán necháte schválit samotným sponzorem, ale právě proto, aby ten sponzor byl ochoten vám dát ty peníze, aby byl ochoten být trpělivý a viděl ten postup, tak vy se musíte naučit zároveň nějaký základní obchodní dovednosti. Protože vy neustále musíte pracovat s motivací sponzora, že mu ten projekt dává smysl. Že chce, aby ten projekt pokračoval a abyste dál pracovali. Protože v momentě, kdy ten sponzor, sice máte cíl jasný, ale on ztratí motivaci, že mu už ty přínosy toho projektu nedávají smysl, tak se taky může stát, že vám ho projekt prostě zařízne a vy buď přijdete o práci, nebo vám skončil projekt a přetáhnou vás na jiný projekt. Takže je to o tom neustále komunikovat s tím sponzorem, reportovat a samozřejmě, jak jste říkal, ty etapy, nastavit to a tak, aby to bylo transparentní jak vůči sponzorovi, tak i týmu dolů a dávalo to obecně smysl.
Moje další otázka byla, kde se dějí v téhle fázi největší chyby, ale vy jste to trošku naznačil. Je to tedy komunikace projektový manažer-sponzor? To znamená, že mu to projekták špatně prodává, když se budeme bavit korporátní hantýrkou.
Já vnímám z praxe, že velký problém bývá v tom, že nejsou definované ty role a odpovědnosti, protože kolikrát sponzor nepočká, nenechá tu iniciativu na tom projekťáku, a kolikrát dělá i více práce, který by neměl, a tím pádem udělá komplikace projekťákovi. Ale ano, obecně základ a všeho kolem je problém v komunikaci na projektech. Když prostě projekták neví, kdy a jak to komunikovat nahoru, čili ke sponzorům nebo nějakému project boardu nebo projektové kanceláři, a to stejně tak platí dolů, protože to není jenom o tom, že projekták má něco reportovat nahoru, ale on musí komunikovat i k tomu realizačnímu týmu, případně dodavatelům, ať už interním nebo externím. A pokud se něco nenaplánuje zavčas, nekomunikujete, je potřeba si naplánovat lidský kapacity, budeme něco dělat za půl roku a ti lidi už si tam dají jiné aktivity, tak pak toho specialistu těžko naženete, aby vám se věnoval.
Doporučujete vašim partnerům, vašim klientům nějaké metriky, když se budeme bavit o projektech ve službách. Metriky, které by měly sledovat v průběhu projektu. Chápu, když jsou to peníze, když jsou to spendy. To je poměrně jednoduché, ale když jsou to nějaké posuny, jak tyhle ty metriky definovat? Existuje něco takového?
Tak máte různé nástroje, jak hlídat. Asi ta nejjednodušší, opravdu ta nejjednodušší pomůcka, kterou já vždycky doporučuji, je mít plán na začátku, jasně definovaný. V projektovém řízení mluvíme o něčem jako milník. Termín milník nám říká, je to konkrétní moment, kdy měřím nějakou konkrétní rozpracovanost. Ať už je to čas spálený, vývoj nějakého produktu, testování, investice peněz, alokace různých zdrojů a nastavit si konkrétní milníky, kdy a co a jak budu měřit. A pak opravdu jednoduchá věc, a na to nepotřebuji žádný sofistikovaný metodiky, je vemu původní plán, vemu k tomu realizační fázi a tyhle dva dokumenty v podstatě dám na sebe. A podívám se, jak jsme se na to naplánovali na začátku a jak se nám daří plnit. A když se nám nedaří,
tak
je něco asi špatně. A teď je ten moment, buď jakožto člověk, který mám věci pod kontrolou, k tomu dám nějaký konkrétní postoj a začnu to řešit, anebo jsem ten, který v podstatě řekne, ono se to nějak udělá samo a mnohdy se stává, že se to samo neudělá. A pak se to nechá vyhnít, pak zjistíme, že nestíháme, nebo nám hoří rozpočet, nebo vlastně nesměřujeme k tomu původnímu cíli, co jsme chtěli, a v ten moment volám o pomoc.
Jak tedy postupovat, když to nevychází, ale chci s tím něco dělat? Zase do korporátní hantýrky je tam krásné slovo, které se jmenuje eskalace. Pro mě to znamená kopat všude kolem sebe. Co by měl projektový manažer dělat, když mu to nevychází? Zase jsme ve službách, v menší firmě. Musí zakročit hned, anebo opravdu jako je dobré být trošku nad věcí? Vím, že se bavíme zase v teoretické rovině.
Jak jste řekl, je taky důležitý říci, co vyvíjíme, kam směřujeme, co děláme. Je rozdíl, když budete někde v laboratoři dělat citlivé věci, vývoj nějakého léčiva, a kde rozhoduje každý milimetr, anebo naopak zase řešíte nějaké věci, kde prostě ten milimetr se milimetrem tam, ale to už se bavíme i o nějakém registru rizik a co nám stojí za ty jakoby, s jakým rizikem nám stojí za to pracovat a který můžeme, řekněme, totálně akceptovat a že když nastane, tak nás netrápí.
Chápu to, že jsou to nějaká průchodná, neprůchodná rizika? Něco takového?
Víceméně můžeme se o tomhle takhle bavit. A co se týče samotné eskalace problému, eskalace situace, která nastala, protože i, řekněme, buď projekt ztrácíme kontrolu nad projektem, nebo jsme nestíháme, nebo může být důvod třeba, že i jsme mimo rozpočet už, tak záleží, jak jsme si to nastavili na začátku. V tom projektovém řízení já rád říkám řízení na základě výjimky. Toto přímo pochází z projektového řízení Prince. Čili vlastně je to zkrátka Project in Controlled Environment, ta zkrátka Prince. A řízení na základě výjimky znamená, že s každou drobností nebudu obtěžovat sponzora. Já si se sponzorem vydefinuju jasné odchylky, které já si můžu schválit na své úrovni. A až v momentě, kdy máme nastavený report, tak mu to zreportuju, že jsem přesáhl nějaký stanovený rámec, ale protože to ještě stále bylo v rámci schválené výjimky, tak jsem si to schválil na svý úrovni a teď mu to představu. Pokud samozřejmě se dostaneme nad rámec této výjimky, pak musím tuhle věc zpracovat, jakožto riziko nebo nastálou situaci, problém, který musím dál eskalovat k sponzorovi. Ale v tenhle moment já rád říkám a školím během svých kurzů, když školím, tak říkám, projekťák nehlásí jenom problém. On hlásí nebo eskaluje problém a zároveň přichází s variantama řešení. Protože sponzor to nebude za něho vymýšlet.
Teď ke sponzorům. Sám jste majitel menší firmy, máte za sebou poměrně dost projektů. Jak pracovat se sponzory právě prostředí středních menších firm? Sám to znám, je tam velká dávka mikromanagementu, snahy ovlivnit veškeré kroky. On to může být docela oříšek.
Je. Je to oříšek, protože tady ty střední menší firmy, ať už jsou to firmy nově vzniklé jako startupy, nebo firmy z 90. tak kolikrát vznikaly na koleni, že to vykopal opravdu jeden člověk, který uměl všechno a byl tam na všechno.
A fungovalo to?
A fungovalo to a snaží se to fungovat doteďka.
Je to tak.
Ono by to i fungovalo, ale přestane to fungovat v momentě, kdy ten člověk řekne, já chci dovolenou. A ta firma stojí 14 dní, 3 týdny, nebo naopak, když si vezme dovolenou tak, že jsem měl jednoho krásného zákazníka, který si jel na měsíc do Afriky lovit nějaký antilopy, a vrátil se po měsíci a volal mě potom a říká, hele, já budu asi potřebovat tvoji pomoc, protože já jsem měsíci odjel a zjistil jsem, že ti lidi za měsíc nic neudělali a mě ta firma ten měsíc stála v nákladech za mzdy asi 700 tisíc.
Co jste dělali?
No, přijel jsem a začal jsem vlastně definovat vůbec role, odpovědnosti a pravomoci, protože zjišťujeme, že u tady těch malých a středních podniků, který vznikly, tak ti lidi nemají ani definovaný, co je jejich náplň práce. A co můžou dělat nebo nemůžou.
Neslyšel jste i potom, je to vůbec potřeba?
Slyšel jsem mockrát. Ono to, řekl bych, a to se netýká jenom projektového řízení, to se týče obecně managementu, kolikrát se řešíme, je vůbec potřeba řídit čas, definovat úkoly, řídit se podle metodiky SMART a podobně, je to vůbec někdy potřeba? No v momentě, kdy někdo čelí situaci, kdy něco potřebuje, tak zjistí, že to potřeba je. Dokud mu nezačne s prominutím hořet barák nebo nezačne hasit ohně po své ose, tak do té doby to nevnímá tu potřebu. Ale až ten problém nastane, tak zjistí, že občas některé věci zamyslet se a jít tím přístupem, jak jsem řekl o Albertu Einsteinovi, 23 hodin budu řešit, co je problém, a teprve hodinu budu dělat to řešení, tak je možná ten zdravý přístup.
Mnoho z projektů, o kterých firmy mluví, které dělají, tak nejsou jenom od do, ale snaží se, aby měli i nějaký přesah, aby jejich výsledky ve firmě zůstávaly. Jak to udělat, aby opravdu s nějakým ukončením projektu veškerá aktivita neskončila, aby v té firmě něco zůstalo?
Je to asi to největší gro na tady tomhle celým je ta komunikace mezi projektovým manažerem a tím sponzorem, potažmo někým, kdo, pokud je to teda pro firmu, pokud je to nějak, ať už je to malá střední firma nebo korporace, tak ta firma zadává projekt s nějakou myšlenkou. A já, pokud bych byl z role projekťáka a sponzor neměl v tomhle jasno, tak já vždycky říkám, jedna věc je, že to dělám, protože to umím. A druhá věc je, že to dělám, protože mi to dává smysl. A pokud já chci dělat zdravý projekt, tak já nedělám jenom projekt pro projekt, ale já se ptám, co bude potom, co s tím chcete dělat, jaká je návaznost. A v podstatě mnohdy vzniká projekt navazující po projektu. Protože dokončíme něco, máme výstupy, máme přínosy, ale zjistíme, že v podstatě to iniciuje další fázi nějakého navazujícího dalšího projektu. A co se obecně říká, nebo ne říká, co funguje, tak je, že my někam tu firmu směřujeme. Máme střednědobé cíle, dlouhodobé cíle, potažmo strategii. A když si řekneme, kam se chceme dostat za určité období, alokujeme na tu strategii nějaký kapitál, tak v rámci toho té strategie my pak vytváříme jednotlivé projekty. A pak je to o tom management boardu, někdy se tomu říká též programový manažer, případně pokud ta firma není dostatečně velká, tak v té roli programového dost často bývá jednatel firmy nebo ředitel operativy nebo nějaký ředitel business developmentu, tak ten je zodpovědný za to, že ty projekty skládá po sobě a plánuje.
Zatím jsme se bavili o ideálním světě, board, potom tam máme tedy sponzora, to je to, může být to stejné, projektový management. No, ale ta firma bývá větší a ne všem jsou tyhle ty projekty pochuti, jsou to změnové projekty a velmi často slýcháme o pojmu mlčící management, mlčící většina. Jak pracovat s kolegy, kteří úplně nezdílí pohled na tyhle ty změny ve firmě? Jaké s tím máte zkušenosti?
U těch menších středních podniků to tak moc není. Řekl bych, že většinou je to fakt v momentě, kdy se dostáváme větší střední firma, potažmo až korporace, kde ti lidi fungují v zajetých kolejích s prominutím. A pokud je chcete zapojit, tak musíte pracovat za mě asi takovýma těma elementárníma věcma, kdy Maslow pyramida, prostě motivace těch lidí, dát jim ty informace, dát jim kontext, pracovat proč pro ně, k čemu jim to bude. Protože samozřejmě pokud ten člověk nebude vidět i něco v uvozovkách sobeckého pro sebe, že mě to zjednoduší život, nebo nám to vyřeší problém a tím pádem já ušetřím každý den čtvrt hodiny života, tak logicky samozřejmě ztrácí tu motivaci, protože v té korporaci můžete být sebe víc zamilovaní do toho, co děláte, pořád fungujete na nějakým, řekněme, pravidelným režimu, kdy už jste v zajetých kolejích a cokoliv děláte extra, to se nenosí v těch korporacích.
Pomáháte také vašim partnerům být úspěšní v takové fázi, které se říká soupeření o zdroje? Protože tam asi jde o to definovat rychle ten konkrétní přínos a konkrétní prioritu toho daného projektu. A otázka, jestli je to objektivní, subjektivní, tam si myslím, že můžeme být na hraně.
Toto je paradoxně, udeřil jste hřebíček na hlavičku. U těch středních větších firm tohle je dost častý. Že máme spoustu projektů zadaných, schválených, peníze by na to byly, ale problém je, že nemáme dost lidského kapitálu a kvalitních jakoby odborníků, které můžeme nasadit na ty projekty. A teď ten projektový manažer co má? On má pod kontrolou svůj projekt. Ale nemá pod kontrolou projekt někoho jiného. A když máme jeden a ten stejný zdroj, tak kdo ho vlastně bude mít teďka, ale oba dva ho potřebují. Takže konkrétně nebudu tady zmiňovat zákazníka, ale měl jsem klienta, nebo stále mám, dělá v obranném průmyslu. Mm-hmm. A právě pro ně jsme řešili pro jakoby ten vrcholový management strategické řízení projektu. Tohle nebylo pro projektové manažery, ale bylo to pro programové manažery. Protože vy máte jeden zdroj, který musíte adekvátně nasadit na jednotlivé projekty. A tím, že projektoví manažeři si jsou rovni, tak oni nemůžou rozhodnout, já si to vezmu a ty počkáš, nebo ty si to vezmi a já počkám. To musí někdo rozhodnout nad nimi, ten sponzor dost často.
Co tam byly největší témata zrovna v tomhle programu, o kterém jste se zmínil? Kde jste se nejvíc zasekli v úvozovkách?
Nejvíc zasekli bylo propojit plán projektu se střednědobou strategií firmy. Vyjasnit si, co jsou ty priority. Protože v momentě, kdy já mám priority, tak jsem schopný upřednostnit jeden nebo druhý projekt. Když vím konkrétně, fakt to pojmenovat, spousta lidí, ať už je to samotný projekt, cíl projektu nebo ta strategie, tak chodí okolo horké kaše. Místo toho, abychom správně pojmenovali svoje věci, které máme, protože v momentě, kdy je pojmenujeme, tak přebíráme za to zodpovědnost. A lidi neradi přebírají odpovědnost.
Takže ale pořád jsme u stakeholderů, u majitelů firem. Zrovna pořád se budeme bavit o tomhle tom programu. Kdo ho vyvolal? Co byl ten trigger? Co byl ten spouštěč? Proč se tihle lidé sešli u stolu a mluvili na tohle téma?
Myslíte teďka, jak jsem zmínil, ano, tu referenci tak v tom obranném průmyslu?
Přesně tak.
Trigger byl, že máme spoustu projektů a žádný neplníme v termínu. Protože ti projektáci se tahali o specialisty, alokovali, snažili se získat zdroje, ale tím, že ničeho nebylo dost a nic nemělo jasnou strukturu čerpání, tak nic se nestíhalo. A oni to potřebovali, protože měli kontrakty, které museli plnit. Plnit v termínu. Nebo jim je zruší, nebo jim naskočí sankce. Takže to byl ten důvod. V podstatě ta iniciativa přišla z obou stran. Projektáci volali o pomoc ve smyslu, dejte mě lidi, pomožte nám, a nahoře nevěděli, ale který, když je tam máte. Ale nikdo nebyl schopný říct, tak ty půjdeš tam. A když už by měl tohle říct, tak nikdo nevěděl klíč, aby rozhodl, kdy a kdo, z jakého důvodu. Taková ta jednoduchá odpověď na otázku, velmi náročnou. Proč?
Když se budeme bavit o technikách, o metrikách, jak měřit náklady, jestli už to stihnu nebo nestihnu dokončit v daném termínu. Existují nějaké techniky, poměrně rychlé výhry, zase v úvozovkách, které doporučujete svým klientům?
Aby stíhali v termínu?
Aby stíhali v termínu, aby věděli, že budou mít alokované zdroje i ty lidské zdroje, jak ty náklady správně rozvrhnout.
Za mě nejjednodušší technika, kterou může aplikovat poměrně každý během chviličky, a to je součástí projektového řízení, ale nemůžu říct, že by to bylo něco, co je know-how projektového řízení, tak je základ správně pojmenovat si věci, vědět a umět to měřit. Jak já rád říkám, já mám rád jídlo. Když mě někdo řekne, tam běž, tam jsou velký porce, já tam jdu, tak pak jsem zklamaný, že jsem dostal malou porci. Takže já říkám, vyhněte se přídavným jménům. Velký ještě neznamená velký, rychle ještě neznamená rychle. Pojmenujte to objektivními ukazateli, který lze měřit.
Takže eliminace zkreslení.
Přesně tak. Běžte od subjektivity do objektivity. Něco, na čem se vždycky zhodneme společně. Takže ne, udělej to rychle, ale udělej to do hodiny. Odteď, nebo konkrétně říct čas. A díky tomu samozřejmě víme, vyhneme se tady těmhle řekněme, subjektivním zkreslením, a to je základ úspěchu. A plus minus, řekněme, zapojit a zamyslet se, jak komunikovat smartově. Opravdu velmi jednoduchý manažerský techniky, ale řekl bych, moje praxe mě napovídá, že bych mohl aplikovat paretův princip 80% podnik, 80% podniků to ještě stále nepoužívá. Nebo na to zapomínají.
Co například projektový software? Jaký je váš pohled na využití těchto technologií? Já vím, že to je obecná otázka, jo, ale kde fungují, nefungují. Naše firma, jsme po 10 lidí, proč to na sebe nechci říkat, ale ono to dlouho nikdy nefungovalo. Tedy.
Projektový software. Viděl jsem spoustu věcí. Viděl jsem i velmi jednoduché řešení, které vás skoro nic nestojí, jenom to stálo to, že se nad tím někdo zamyslel. To je sdílená Excelová tabulka. Já neříkám, že softwary jsou špatně, jenom musíte vědět, k čemu to chcete použít. A mám pocit, že dneska je ten trend za každou cenu mít ty nejlepší, nejdražší, nejkrásnější věci a je to v podstatě, že pak se někdo chlubí, že něco má, podobně jako telefon za 30 tisíc, ale využívá 10% té kapacity toho softwaru. Takže proč ne? Já úmyslně tady nebudu zmiňovat spoustu softwarů, který máme.
Jo, to je zbytečné.
Ale za mě je důležitý zamyslet se, potřebuju to při té velikosti těch projektů, co dělám, potřebuju to podle toho, co já dělám a potřebuju to podle toho, jaký já mám tým. Nestačí mě opravdu buď ta Excelová tabulka nebo nějaký základní nástroj, který ani nemusí být nějak velmi sofistikovaný, ale řeší ty klíčové ukazatele projektu. Asi tohle bych jako začal.
Teď jste řekl zásadní slovo, kterému se chci věnovat, a to je tým, jeho složení. Opět, budeme k tomu přistupovat obecně. Kdo by měl být zodpovědný za složení projektového týmu? Jestli je to člověk, který je projektovým manažerem, projektovým ředitelem, nebo je to ten sponzor? Jaké jsou vaše zkušenosti? Mm-hmm.
Jestli projektový ředitel nebo manažer, tak tady bych v podstatě řekl, že to je více názvů stejná práce. Prostě může být projekták jenom jeden a pak je nad ním ten sponzor. Jestli někdo je zodpovědný za projektový tým, tak bych řekl, že to jsou ti dva. Projektový manažer tým skládá a navrhuje, sponzor ho schvaluje. Mm-hmm. Takže je tam nějaká sdílená zodpovědnost. Pokud bych měl mluvit o obsazení projektu, to znamená, kdo na něm skutečně bude dělat, tak je tam víc věcí, nad kterými se je potřeba zamyslet, ať už jsou to vůbec časové kapacity těch lidí a vytíženost. Ale kdybych tohle opomenul a zaměřil se jenom na mentalitu toho člověka, tak samozřejmě potřebuji lidi, kteří jsou odborníci, lidi, kteří umí komunikovat a lidi, kteří umí řídit.
Tak jsi vyjmenoval kompetence. Kdo by měl potom ty jednotlivé kompetence rozdělovat? Je to zase projekťák?
Určitě. Jo. Projekťák, jak jsem řekl už dřív, za mě projektový manažer je výborná průprava stát se podnikatelem. Vaším úkolem je z bodu nula dostat se do toho cílového bodu, dostanete na to peníze, dostanete na to čas a v podstatě si můžeme říct, ukaž, co umíš. Poskládej si tým, nastav procesy, nastav si milníky, nastav plán a případně mě reportuj.
Mnoho projektových manažerů, mnoho manažerů nejsou odborníky v tom, co řídí, to je otázka korporací, anebo naopak jsou experti ve svém odvětví a začali dělat manažery. Je otázka, co je lepší, co je horší, samozřejmě, nedá se zase generalizovat, ale jaká je vaše zkušenost s tím, co by projektový manažer měl z toho, co řídí, detailně znát, a co už ne?
Řídíte lidi nebo řídíte procesy? Takže vy musíte jasně umět pracovat s těma klíčovýma ukazatelama. Pokud už se bavíme jako projektový manažer, občas je to opravdu o tom být důsledný. Ten člověk musí umět pracovat s důsledností a musí umět přebírat odpovědnost. Takže za mě velká část projektového managementu je i v podstatě o nějaké vlastní integritě toho člověka. Vědět, že nyní opravdu jsem někdo a ten někdo má odpovědnost a taky pravomoc. Nejsem v roli už specialisty. A pokud se bavíme o nějaké konkrétní specializaci, tak u těch projektových manažerů vnímám, že ta specializace projektového manažera se nám skládá z několika částí. Ono obecně i metodika PMP, potažmo PMI, pardon, PMP je ten samotný certifikát a PMI, co by americká metodika, tak mluví o nějakých třech oblastech, které je potřeba řešit. Management projektu jako řízení projektu, řízení lidí a komunikace a pak samozřejmě nějaký to business prostředí a umět pracovat s tím businessem jako celkem. Já asi bych nemohl jako konkretizovat jednu nebo dvě dovednosti, je to opravdu komplexní část. Jediné, co můžu říct, je nutně nemusíte umět tu specializaci, pokud děláte projekt třeba výstavba montážní linky v oboru třeba gastra, nějaký rohlíky, tak nutně nemusíte vědět, co ta linka, nejste stavář, nejste inženýr, nejste z gastra, nejste pekař. Vy jako projektový manažer zodpovídáte za to, že to bude kvalitně, ale na to už si můžu přizvat ty odborníky, kteří mě řeknou, podle čeho si to mám pohlídat. Já jenom jsem zodpovědný nastavit ty metriky, termíny a plnění.
Je rok 2025, kolem nás lítá umělá inteligence. Vnímáte, že jsou tady i nějaké tendence, aby do vašeho oboru, do projektového řízení AI zasahovala?
Rozhodně.
Jak?
Všude, kde může. Je potřeba opravdu, nemůžu mluvit o tom, že na jednu konkrétní věc, protože ono AI včera není dnes. A AI dnes není zítra, protože ono se to neskutečně vyvíjí každý den a je o tom neustále se vzdělávat. Ne vzdělávat, že si vezmete knížku, ale zkoušet.
Jasně. A když bychom to brali optikou dnešního dne, to znamená druhou polovinou roku 2025?
AI mně připadá dneska a i z pozice nejenom projektového manažera, ale z toho biznisového světa, jako pomocník při kreativě. Potřebuju na projektech řešit rizika, řídit rizika, což řešíme, ale je to kolikrát velmi náročný kreativní proces a přemýšlet, co by ještě mohlo nastat. Co by ještě? Tak já se zeptám AI. A pak říkám blbost, správně, rozumím, tohle si napíšu. A nebo naopak, mám dlouhý záznam, mám nějakou vstupní dokumentaci a potřebuju z toho vyzobat data, udělat sumarizaci, udělat analýzu. Já jako člověk používám ten nástroj, aby makal pro mě. Důležitý za mě z AI je jedno důležitý. Kdo je manažer? Jste to vy? A tedy řídíte tu umělou inteligenci? Jste odborník na v tomto případě projektové řízení? A nebo je to AI, který řídí vás a vy děláte přesně tak, jak říká AI? Jo, je to jenom o tom být ovce, nebo být ten, kdo ty ovce směřuje někam?
Jiří, jak jste sestavoval vaše kurzy, které vedete pro ICT Pro? Na co jste si dal pozor a jak jste je designoval?
Záleží, jestli je to otevřený kurz pro víc účastníků, nebo pokud je to kurz na klíč. Navíc díky mému zázemí a historii, kterou mám, tak já ty kurzy nedělám jenom v českém jazyce, ale školím i v Business English. Takže vždycky záleží hodně na zákazníkovi. Máme několik typologických kurzů a díky tomu, že projektové řízení je komplexní věc, tak máme několik podmodulů zaměřující se na komunikaci, na řízení rizik, na projektový management jako celek. A v podstatě bych řekl, máme několik modulů a plus máme nějaký vstupní. Chci se dozvědět vůbec, co to je projektové řízení. Řídíme projekty a jak vy jste hezky řekl, spousta odborníků, ale nikdy nevěděli, co to je projekt a nikdy neřídili projekty, řekněme, po té stránce, pojďme dělat projekt a pojďme se naučit, jak se projekty řídí. Tak dělám ať už jednodenní, dvoudenní nebo dokonce pětidenní akademii na projektové řízení. Opravdu od samotných začátků zamyslet se, co to je projekt, jaký máme klíčové termíny, jak se projekt liší od provozu a podobně, až po ty odborné techniky.
Takže vstupní předpoklady zde nejsou nějaké zásadní.
Záleží na jaký typ kurzu chcete.
Jak se bavíme o veřejných kurzech?
Většinou se bavíme, že opravdu každý, ať už je to manažer nebo sponzor, a to bych tady chtěl hlavně podtrhnout, že mnohdy se nastává situace, že já mám sice projekťáky na kurzech, ale pak se mě dostává zpětný vazby. Říkáte to skvěle, naprosto to chápem, ale my bychom byli rádi, kdyby ještě ten náš nadřízený šel semka si sednout s náma. Protože mají pravdu. Ten projekt je věc komplexní. To není jenom pro toho projekťáka. Je to i pro ten decision board, řekněme, pro ty sponzory, pro majitele firem, kteří zodpovídají a přebírají dílčí odpovědnost za ty projekty.
zpět ještě k veřejným kurzům, protože ty kurzy na míru jsou vždycky konkrétní, ale když jste sestavoval kurzy veřejné pro ICT Pro, co jste bral jako leitmotiv, co by si účastníci jednotlivých modulů měli odnést?
Měli by si odnést to, že když budou někdy dělat nějaký projekt, tak přesně budou vědět, co buď to z pozice sponzora můžou delegovat na toho projekťáka a co z pozice sponzora by měli dělat. Opravdu vyjasnit ty role a odpovědnosti na projektech. A plus samozřejmě, jak se dopracovat a jak si usnadnit život, když musím definovat ten cíl projektu. V podstatě naučit se tak trochu měřit. Měřit různý parametry na projektu a říci, kdo bude zodpovídat za jedny konkrétní věci.
Moje poslední otázka je poměrně jednoduchá. Když si vzpomenete na projekty, u kterých jste byl, za kterého jste měl největší radost, na kterém se vám dobře pracovalo?
Největší radost na projektu a býmu z toho samozřejmě moje firmy, abych nebyl jakože největší radost vždycky dělat projekt v rámci vaší firmy.
Jsou to naše děti.
Tak asi dva. Jeden historický, jeden aktuální. Historický byl, když jsem pomáhal, a on to byl v podstatě do budoucna, to byl biznis, ale vznikalo to jako projekt, kdy jeden zákazník mě oslovil, ještě neměl ani SROčko, ale měl produkt, oříškový másla. A potřeboval vlastně vytvořit celou strategii s nějakou vizí, jasným cílem. A my jsme z ničeho, ani nestálo SROčko, vybudovali firmu, která tvořila, byly momenty, že do roka se dělal měsíční obrat kolem 15 milionů na oříškových máslech. Jenom proto, že se to prostě dobře nastavilo na začátku a řeklo se, kam se jde a jaký je jasný cíl a kdo za co odpovídá. To bylo asi historicky, dneska už tady na tomhle jakoby nejsem, protože i majitel změnil jakoby myšlenky, je to 10 let zpátky a věnuje se dneska v jiným oboru. A teď aktuální zase, paradoxně z gastra taky, bavíme se o cukrárenství v tomhle případě, kde pomáhám jedné firmě a ukazuje se, že tam jsou naprosto skvělí lidi. Naprosto skvělí. Od té nejnižší pozice, která miluje vůbec výrobek toho zákusku jako takového, až po samotnou majitelku, která v podstatě ideálně by nedělala už nic, protože už tu firmu buduje 30 let. Je to, řekněme, menší střední firma. Ale mám z toho radost, že ti lidi to chtějí řešit. Že si neobjednají jenom kurz, aby řekli, prošli jsme kurzem projektového řízení, nebo já tam nejenom školím, já tam mentoruju doslova a nastavuju ty procesy a snažím se vydefinovat ty role a odpovědnosti. Ale vidím ten zájem těch lidí, že se jim chce v té firmě líp dýchat a líp fungovat. A když tohle vidíte jako lektor nebo mentor, že to není jenom proto, projdu kurzem a mám kus papíru a hotovo, ale že to chtějí, že vidí ty výsledky a že jsou nadšení pro ty věci a jsou ochotni ty věci začít dělat, tak se úplně jinak pracuje.
Jiří, děkuji za rozhovor a přeju vám hodně projektů, za kterých budete mít radost vy i vaši klienti.
Také děkuji.
A vám, našim divákům a posluchačům, děkuji za pozornost. Naschledanou.